Ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 49. Ons sing die eerste drie verse. Kom luister, volke wat die aarde oordek, wat woon so ver die wêreldlande strek. Kom aan, wie klein en arm is in die land, saam met die rykes, hoog in eer en strand. En ons kom aan om hier in die huis van die Here saam te aanbid en om ons saam te loof. So kom ons sing na die Seën Psalm 49 vers 1 tot 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en hy wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgebore uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. onze Vader in die hemele, U het ons vanavond hier bij elkaar gemaakt in U goedheid en guns. En ook vanavond weer mag ons U belei als die Skepper van alle dingen en die onderhouwer. U bewaar en regeer alles soos wat het U behaag. U gee, U neem ook. U bestuur alles. En U paaie is nie ons paaie nie. Daar is baie dinge wat U doen wat ons glad nie verstaan nie. U beskik voorspoed en op tye beskik U ook teespoed. U beskik rykdom en armoede. Maar die grootste rykdom wat ons mag hê, wat U nooit terugneem nie, is dat ons in Christus aan U behoort. U is vir ons Vader en ons is kinders. Ons is aan U verbonde. En daarvoor is ons baie dankbaar. So mag ons hier wees vanavond. En in die gees is ons aan medegelowiges verbind oor die lengte en breedte van die aarde. Een band wat onbreekbaar is. En selfs deur die eeuwe, want baie van ons medegelowiges het ons al vooruit gegaan. Ons het dit so pas gesing, saam met die digter van die psalm. Die dood wink vir ons iedereen. Niemand van ons kan het ontkom nie. Dis die tydelike dood. Dis die afsterf van die lichaam. Maar dan wink die ewige lewe. En dis iets waarna ons allemaal mag uitsien. Dit is ons gebed, Hemelse Vader, dat U ons in hierdie lewe wil bewaar en regeer om alles wat U aan ons toevertrou reg te bestuur, om goeie rentmeester vir U te wees, sodat ons van kindsbeen af sal verstaan, hier op aarde is niks permanent onsin nie. Daar word soveel eise gestel in ons lewe, daar word gedreig en oorlog gemaak en bloed vergiet oor soveel dinge. Mense vermoor mekaar oor 'n paar rand. Maar niks is onse nie. Alles behoort aan U. U is die eienaar. Ons moet beheers en beskerm en bewaak tot U eer. En ons bede is dat U ons ook hierin getrou wil maak. Om ons goeie rentmeesters en rentmeesteresse ook U hierin te verheerlik. Laat ons sorgsaam omgaan met al die middele wat U in ons sorg toevertrou, dat ons nie sal verkwis nie, maar ook nie krampachtig sal vashou nie. Maak ons offervaardig en diensbaar, vervul ons met blydskap in alles wat ons doen. Dankie dat ons in ons Here Jesus Christus ryk mag wees aan hemelse seëninge. Dankie vir die Heilige Gees en die leiding van U Gees elke dag van ons lewe. U vervul ons met soveel blydskap. Ons het die lig van U woord en in daar die lig sal die lewe altyd blydskap wees. Ook al is daar kommernisse, al sien ons baie dinge skeefloop, maar ons het 'n vaste fondament om op te bou. Wil U ons nou ontvanklik maak as U evangelie oopgaan en ons gaan belangrike dinge hoor, dinge wat ons sterk aanspreek in die lewe van elke dag, juis vandag, waar baie mense hulle hoop stel op tydelike dinge, wat verbygaande van aard is. Leer ons, Here, om baie verder te kyk as dit wat maar net vir die hier en die nou geld. Leer ons om diep ver te kyk en vanuit dit wat ons sien, ons aandag te vestig op U in die hoë hemel. Wees met almal wat hartseer en bedroef is, almal wat ellendig en siek is, almal wat geweldig swaar kry, ook hulle wat nie vanaand saam met ons kan wees nie, en besonder hulle wat noodsaaklike dienswerk verrig, en daar is van hulle wat het doen, met lewensgevaar wil jy hulle nabij wees. Verhoor ons uit genade, en vergeef ons ons skulde, ons belei ons skuld voor U, en ons skuld is baie. reken ons die kwaad nie toe nie, maar skryf dit af met die kostbare bloed van ons Heer Jesus Christus. Amen. Ons gaan nog weer verder sing op Psalm 49 en dan bemerk ons in hierdie verdere verse hoe daar gesing word van sogenaamde rykdom en waar het eindig by die graf en rykdom in die Here wat ver ander kan die graf ryk. Maar na die dood, dan rys die dag vir my, God sal my red, hy koop my siel dan vry, hy die oorwinnaar in die laaste stryd, neem my dan op in ewige heerlikheid. Psalm 49, ons sing nou verse 4, 5, 6 en 7. Ons gaan direct na die woordbediening sing uit Psalm 33 vers 10. Gemeente, ons lees vanavond in Lukas 16 vanaf vers 13 tot 31. Geen huisknecht kan twee heren dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hee, of die een aanhang en die ander een veracht. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En die fariseers, wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en hom beskimp. En hy het vir hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense, maar God ken julle harte. Want wat by die mens hoog geacht word, is 'n gruwel voor God. Die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin. Maar het is makkeliker dat die hemel en die aarde verbygaan, as dat een titel van die wet sou val. Elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou pleeg egbreek, en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreek. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete. Laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Lukas 16 vers 13. Gemeente, hierdie hoofstuk in die Bybel kan in 3 dele onderskei word. Die hoofstuk begin met 'n gelykenis wat die Here Jesus spesifiek vir sy disippels vertel het. Dit is die gelykenis van die onregverdige bestuurder. Die fariseers, wat geldgierig was, het dit ook gehoor. En toe die Here Jesus beledigend, is die Here Jesus beledigend daardoor uitgelag. En die Here Jesus het hulle ernstig vermaan. Dis waaroor die tweede gedeelte van Lukas 16 gaan. Direk op hierdie vermaning aan die adres van die fariseers kom hierdie vertelling van die ryk man en Lazarus. Party reken is 'n stuk ware geskiedenis, asof dit werklik gebeur het. Ander reken is 'n gelykenis, mens kom dit nie presies achter nie. Nou, om die boodskap van hierdie vertelling reg te verstaan, moet die mens raak sien dat al drie dele van Lukas 16 direk met mekaar in verband staan. Die sentrale tema is die woorde van vers 13. Julle kan nie God en mammon dien nie. Die tema staan ook sentraal in die vertelling van die rykman en Lazarus. Julle kan nie God en mammon dien nie. Ons luister vanaand na dit wat Christus aan ons openbaar oor diens, dienswerk. Aan die een kant mammon diens, aan die ander kant godsdiens. Diens aan mammon, diens aan die enige ware God. Die twee word sterk teenoor mekaar gestel in Lukas 16. En dan let ons op die aanslag van mammon diens. Die oordeel van God oor mammon diens. En dan die waarskuwing van die Here aan mammon diens. Daar was 'n ryk man. Hy het purper en fyn linne gedra. Sy duur en sy deftige kleredrag wys vir 'n mens dat hy baie ryk was. Sy leefwyse getuig van rykdom. Die Here vertel dat die ryk man elke dag vrolik en weelderig gelewe het. Hy het partytjies gehad. Sy lewe was vol van onthale. Daar word niks gesê van flukswerk en van ontwikkeling van potensiaal en van talente wat sinvol ontplooi word en aangewend word nie. Net dit. Duur klere, uitspattige leefwyse, alles wat lekker is word gedoen. Dit vertel boekdele, as mens so iets lees. Mens kry in jou gedagtes 'n prentjie van hoe so 'n ryk man lyk en hoe hy optree. Die Here Jesus gee 'n naam vir die ryk man se leefwyse. Hy noem dit mammondiens. In die vertelling van die ryk man en Lazarus noem hy dit nie spesifiek so nie, maar net voor dit noem hy dit so. Wie is hierdie mammon waarvan die Bybel praat? Is dit 'n afgod wat 'n beeld gehad het? Is dit geld? Ons praat partykeer van geld as mammon. Die gelykenis van die onregverdige bestuurder waarmee Lukas 16 begin gee vir mense 'n klein bietjie duidelikheid. In die gelykenis is daar ook van 'n ryk man sprake. Die ryk man het 'n bestuurder gehad. Die bestuurder was vir die instandhouding en groei van die rykman se besittings verantwoordelik. En ons hoor dat die bestuurder nie baie goed te werk gegaan het met die rykman se goed nie. Hy mors met die rykman se geld. En as die rykman daarvan hoor en hy eis 'n verslag van die bestuurder, dan bedink die bestuurder 'n skelm plan. Hy onderhandel met die rykman se skuldenaars. Hy skryf van die skuld af met die hoop dat hulle hom in die toekoms sal help as hy nie meer werk het nie. Daardie onverantwoordelike bestuur van die rykman se geld, die agterna gekonkel met die skuld. Dit is mammondiens. Wie is mammon? Wat is mammondiens. Geld is nie mammon nie. Geld is 'n middel wat die Here in ons hande plaas om mee te werk. Dit is 'n ruilmiddel. Rykdom is beslis nie mammon nie. Rykdom kan tot eer van die Here aangewend word en die Here maak party van sy kinders baie ryk. Maar binne in die naam mammon sit die woordjie amen. Dis waar en dis seker. Mammon Amen. As ons amen sê, dan spreek ons ons vertroue in God uit, dat hy alles vir ons gee wat ons nodig het. Amen, dit is so, die Here versorg ons. Mammon is 'n anti-God in die lewe, 'n mag waarop mense baie graag wil vertrou, waarin die mensdom verslaaf raak. Mammon is 'n bose gees wat mense oorneem en beheers. Dis 'n mag wat die mens dryf tot gierigheid en hebsig, soos die ryk man van die teks. Mammondiens is 'n versamelterm vir alle misbruik van stoffelike gawes. 'N mammondienaar sien homself nie as 'n rentmeester van God nie. Hy is eienaar. Hy kan met die dinge wat aan hom toevertrou is maak wat hy wil, so dink hy. As die geleentheid hom voordoen, sal hy nie skroom om te vat wat nie syne is nie. Teen die agtergrond kom ons terug na die ryk man in Lukas 16. Sy kleredrag, sy leefwyse is tekenend van sy mammondiens. Maar dis nie waar het stop nie, broeders en susters. Die Here Jesus vertel ook van 'n ander man. Sy naam is Lazarus. Dis 'n baie mooi naam. Lazarus beteken, by God is daar hulp. Op die verbondserf is dit 'n naam met 'n baie dieper liggende betekenis. Want hoe help die Here hier, tussen die medegelowiges? Baie keer help die Here direk in die hemel uit. Hy gee kos, klere, hy gee reën, hy gee asem. Maar dikwels gebruik die Here medegelowiges om mekaar te help. So help God vir Rut deur middel van Boas. God help vir Dawid deur middel van Jonathan. God help vir Elia deur middel van die weduwee van Sarfat. Mens kan die voorbeelde vermenigvuldig. Wat van Lazarus? Die Here Jesus vertel dat Lazarus 'n arm man was en hy was siek. Hy is oortrek met swere. Dis nie lekker om vir hom te kyk nie. Lazarus kon nie homself versorg nie. Hy kan nie eers beweeg nie. Hy is by die ingangspoort van die rykman se spoghuis neergelê. En daar maak hy 'n beroep op die Here se sorg deur middel van hierdie ryk broeder wie se naam nie genoem word nie. En hy verlang om versorg te word met die krummeltjies van die rykman se tafel. Wat gebeur? Lazarus lê by die poort, maar is onversorg. Die honde lek aan sy swere. Die rykman ontferm hom nie oor 'n medegelowige in nood nie. Nou dit is mammon in sy wreedheid. Daar's baie geld. Maar nie om die Here en die naaste mee te dien nie. Geld vir allerhande uitspattighede, pragtige klere, luukse partytjies, maar nie om die swaar kry van die arme Lazarus mee te help nie. Mammon is wreed en hy word al wreeder soos wat die tyd vorder. Ken ons hierdie mammon? Kry ons met hom te doen? Is amper 'n oorbodige vraag. Wie kry nie met hom te doen nie? Wie het nog nie ervaar hoe wreedaardig hard die welvaartsmag die soustrein kan toeslaan nie? Ons sien dit hier in ons eie land. Geld genoeg vir 'n staatslotery met miljoene. Mens kan nie dink hoeveel nulle is al daar in miljoene nie. Miljoene in oorvloed vir 'n sportbijeenkoms. Maar geen geld vir basiese mediese dienste nie. En geen geld vir behoorlike standaard onderwys nie. En nou is dit nie die bedoeling dat ons net vir ander kyk nie. Christus dwing ons in Lukas 16 om hand in eie boesem te steek. Hy praat met sy disippels en vandag is ons sy disippels. Mammondiens slaan sy slag ook onder die kinders van die Here. Min van ons leef op die broodlyn of onder die broodlyn. En daarvoor kan ons maar net baie dankbaar wees, want hier is baie mense in ons land wat honger is. Wat doen ons met die middele tot ons beskikking? Wat betaal ons waarvoor? Waarvoor offer ons? En wat is ons nie bereid om voor te offer nie? Wat is prioriteit? En wat moet wag vir later? Wat doen ons vir hulle wat nie genoeg het nie? Ons eie medebroeders en susters wat in nood is. Buite kan die kerk ook die stroom van bedelaars wat hand uitsteek vir hulp. En dit is baie waar. Heel wat van hulle, sekerlik die meeste van hulle, is te lui om te werk. Hulle begrawe hulle talente onder die grond en dan maak hulle aanspraak op hulp. Dit is sonde, dit is ook mammondiens op sigself, om met 'n bordjie by die straat te staan en te sê, ek soek werk, maar jou gesig sê vir jou, jy wil nie werk nie. Mammondiens. Een mens moet terecht met groot onderscheiding te werk gaan, waar het kom by die voorsiening vir hulp. Dit moet die diakens ook doen, as hulle hulp verleen. Maar gemeente versigtigheid vir misbruik van gawes, kan ons mos nie keer om uit te reik nie. Elders beveel die Heere ons, doen goed aan almal, in besonder aan die huisgenote van die geloof, Galasiërs 6 vers 10. En nog elders, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek. Jakobus 1 vers 27. Dit skud ons in ons fundamente, wat die Heere van ons verwag om te doen. Want dit onderskei ons radikaal van mammondiens. Die welvaart het ons tot 'n groot mate al ingesluk, ook hier in Suid-Afrika. Ons kyk weg, terwyl daar baie keer soveel nood is hier by ons. Bedink in die hantering van goedere dat ons besig is met godsdiens. En die lewende God soek lewende mense wat lewende harte vir hulle lewende medegelowiges het. Ons kom by die tweede saak, die oordeel oor mammondiens. Die arme Lazarus sterf, daar is nie sprake van begrafenis nie. Mammondiens laat geen eerbare versorging van 'n bedelaar se lijk toe nie. Daar is dalk 'n massa graf vir so iemand. Die ryk man sterf ook. Hy word met pracht en praal na sy laaste rusplek toe gedra. Ons het dit gesing in Psalm 49. Soos die uitspattige lewe was, sal die begrafnis in weelde wees. Hier op aarde is die kontras so groot. En in die hemel ook. Lazarus sterf sonder aardse eer. Maar kyk wat gebeur die oomblik as daar die liggaam van sy siel hier op die aarde skei. Christus sê, hy is deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Een sinnetjie in die Bybel wat wêrelde oopmaak. Ons bemerk dat hierdie arme Lazarus vol swere 'n gelowige man was. Wat gebeur as 'n gelowige kind van God tot sterwe kom? 'N onbeskryflike wonderwerk. Hier op aarde sien die mens nog hoe die lewe so wegglij. In Lazarus se geval was dit pateties. Daar's niemand by hom om hom op sy sterwens oomblik te begelei, te help nie. Maar die oomblik wat die lewe op aarde wegglij, is Godse heilige engele paraat, hulle is daar. En hulle vat sy siel na die hemel toe. Dit maak die sterwensoomblik van elke gelowige baie betekenisvol. Die arme Lazarus word van sy aardse pyn en lyding en vernedering verlos. Daar word 'n punt agter gesit. Is klaar. Jy hoef nie meer daar te lê nie. En wat kry hy? 'N plek aan Abraham se bors. 'N ereplek in die hemel by God. Vanaf daar die aaklige vernedering, word hy Lazarus in 'n oogwink verhef tot by die heerlikste verhoging om Christus wil. Dis wat Christus met God se kinders doen. Hy maak ons los van ellende. Hy verhoog ons tot lewe in heerlikheid. Hy maak ons salig. Hy is ons saligmaker. En die rykman op sy sterwensoomblik eerste klas diens. Broers, vriende is daar. Maar hy kan niks doen om sy lewe te behou nie. Al die geld van die wêreld maak dat hulle nie 'n sekonde kan langer vashou nie. Die arms van mammondiens is kort en onwillig by die sterfbed. Die ryk man se lewe word van hom weggevat. Daar's geen heilige engele wat hom na Abraham se bors toe wegdra nie. Van hier af moet die man sy pad stoksiel alleen verder loop. En op 'n beeldryke manier vertel die Here Jesus iets van daardie verskriklike pad. Die ryk man word in die doderyk wakker. Hy het aanhoudende pyn. En op 'n groot afstand sien hy Abraham. Hy sien vir Lazarus by Abraham. Dieselfde Lazarus wat daar by die poort gelê het van sy deftige huis. Die ryk man roep na Abraham. Stuur Lazarus hierheen om my in my swaarkry te help. Mens kan amper nie glo wat jy hier lees nie. Hy het geen berou oor sy lewe in sonde nie. Hy is nou nog vermetel genoeg om te wil Lazarus hier in gebied. Stuur vir Lazarus, hy moet dan nog vir my kom werk. Abraham wys die onmoontlike van die ryk man se versoek uit. Daar's 'n kloof tussen hemel en die doderyk. 'n Kloof wat God gevestig het en wat geen mens kan oorsteek nie. Hier op aarde leef ongelowiges en gelowiges deur mekaar. Daar kan die ongelowige baat vind by die gelowige, as hy wil luister na die gelowige. Maar as die tyd op aarde verby is, dan word die skeiding radikaal deur God getrek. En dan onderstreep Abraham iets anders vir die ryk man in die hel. Op die aarde het die ryk man van die goeie geniet, Lazarus van die slegte. Toe was die ryk man nie bereid om die arme Lazarus te help nie. Nou word die sake omgekeer. Nou leef die ryk man in die ergste armoede en smart. Lazarus word deur God getroos. Nou moet die ryk man geen genade verwag nie. Nie van Lazarus nie, nie van God nie. Wat sê dit? Dit sê net een ding, broeders en susters, en dit is dat God oordeel. Oordeel beteken krisis, dis die Griekse woord daarvoor. Krisis kom daarop neer, God sny. Op die sterwensoomblik is die oomblik van snyding, van skeiding vir alle mense. Die Here oordeel oor mammondiens, en hy veroordeel dit. Die mammondienaar wat op aarde geen saak met God en sy naaste het nie, sy plek is ewige ellende. En die Here oordeel oor godsdiens, oor lewe wat op hom gerig is. Hy spreek vry. Die godsdienaar wat in die verlossing van Christus leef en die heil van die naaste soek, sy plek is om Christus wil in die ewige gelukzaligheid, in die hemelse heerlikheid. En nou kom ons by die laaste gedeelte van die tekst, die waarskuwing. Die ryk man het 'n laaste versoek wat hy aan Abraham rig. Hy vra dat 'n boodskapper uit die hemel na sy broers toe gestuur word. Hulle moet 'n dringende waarskuwing oor die verskrikking van die hel uitstuur. 'n Goeie versoek. Maar kom ons maak die saak uit. Moet die angs vir die hel ons dryf om goed te doen, broeders en susters? Ek sê weer, moet angs vir die hel jou dryf om goed te doen. Dit kan ons nie waar wees nie. Liefde vir die Here moet maak dat ons vir hom wil ywer. Gods angs moet ons nie tot Gods diens inspireer nie, maar Gods liefde moet ons inspireer tot Gods diens. As ons uit vrees vir die hel probeer goed doen, dan leef ons negatief. Dan doen ons nie goed nie. Die versoek vir die ryk man is 'n dwaase versoek, dis letterlike versoek uit die hel uit. en daarom baie verkeerd. Abraham help die ryk man, wat na sy afsterwe in 'n oogwink brandarm geword het, reg. Sy broers moet maar na Moses en die profete luister, hulle moet maar 'n bietjie Bybel lees, dan sal hulle leer om af te sien van hulle afskuwelike mammondiens. Dit help buitendien nie dat iemand uit die dode opstaan en teen die verskrikking van die hel waarsku nie. So iemand se optrede sal, hoe indrukwekkend en opspraakwekkend het ook al mag wees, niemand tot 'n ander insig bring nie. Natuurlik nie. As die lewende woord van die almagtige God geen inkeer bring nie, wat sal die woord van 'n gewone mens dan aan 'n mens doen? Nou vandag is die uitspraak uit die skrif vir ons aktueel. By herhaling word daar melding gemaak van mense wat eerstehands wil getuig oor hemel en hel, asof hulle daar was en iets niets aan ons bekend maak. Die mense se verbeelding word aangegryp, dit word met beide hande na hulle toe aangetrek met sensationele godsdienst, dis dinge wat indruk maak. Hoor wat sê die Here Jesus. Bly jy maar by wat geskrywe staan. Rig jou lewe daar volgens, en volgens niks anders nie. Dit mag best moontlik wees dat mense in traumatiese oomblikke dinge beleef, wat ver bo jou verstand uitgaan, maar daar die belewenisse is nie bepalend vir jou geloof nie. En die slot van Jesus' vertelling, in Lukas 16, bring ons onder die indruk daarvan, dat God, deur sy woord, een voortdurende waarschuwing aan die mammondienaar en die godsdienarig. Die skrif, gemeente, vlek die kwaad van mammondiens oop. In duidelike taal spel die Heer vir sy kinders uit waar en hoe die mammondiens toeslaan. Ons oor word oopgemaak om op die uitkyk te wees vir geldgierigheid, vir verkwisting, vir hebsig, vir ongebonde joelheidmakerij, vir onvergenoegdheid en brasserij, vir verkeerde prioriteite wat gerig is op die mense bevrediging? Nie so nie, sê die Here wat die eienaar is van alle dinge. Wel tevrede en diensbaar wees met die middele wat ek in jou toevertrou, sê die Here. Ondersoek die skrifte en wees daarvan bewus dat jy bestuurder is in diens van God. Bestuurder wat moet rekenskap gee van elke talent en elke cent wat God aan jou toevertrou. Dra dit bewustelik uit na ander toe. Verkondig die reëls van God vir die ekonomie. Reëls oor opregtheid en integriteit. Moenie skroom om die verkeerdheid van mammondiens uit te wys en aan te spreek nie. Want dis hoe die lig in die donker skyn. Deur die godsdienaar. Ook na die mammondienaar toe. Amen. Hemelse Vader, U maak ons in U Seun Christus en deur die krachtige werking van die Heilige Gees so ryk. U begenadig ons met soveel hemelse seëninge. Ons dank U daarvoor. Ons bid vir U nabyheid, vir U liefde en sorg in ons lewe. Om elke dag soos getroue kinders van U in hierdie wêreld besig te wees. Ons het 'n nuwe week ingegaan en daar's baie dinge om te doen. Ook baie besluite om te neem. En elke keer moet ons weer met die rigtingwysers van U woord besig wees. In afhanklikheid van U tot U verheerliking. En dit vra insig. Dit vra dat ons U woord ken en dat ons mekaar ook daarin help en ondersteun. Lei ons in alles wat ons doen en in al die besluite wat ons neem en ook in die uitvoering daarvan. Partykeer staan ons baie haks op hierdie wêreld. Ons moet so anders wees, want die samelewing druk en dring ons in 'n rigting waar ons nie moet gaan nie. Lei ons op die regte weg, ook al is dit 'n smal weg. Bewaar ons op die weg. En gee dat ons U van harte sal dien met al ons kragte. Seën ons, maak ons getrou. Laat ons die ou mens afsterf en die nuwe opstaan tot U verheerliking. Ons bid dit om Christus wil uit genade. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte is vir diakonale sorg, die tweede vir die teologiese studentekas. Drie van ons eie studente word daardeur ook voorsien. En ons sing ons uit Psalm 75 verse 1, 2 en 4. Die verlossing, roem en eer kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog. Hy verneder en hy verhoog. Psalm 75 na die offergawes. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.